Universul muzicii clasice.
Tu senti amor vita, amavario de giovani, il certo mio darai per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă poftește să pășim de la această oră în universul atât de frumos al muzicii clasice, în care ne întâlnim noi ascultătorii radioului Lumina în fiecare zi de luni la 19 și 15 minute, cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Emisiunea de astăzi ne introduce în romantismul muzical italian, ocupându-ne de perioada de tranziție spre romantism și de dialogul italienilor cu Europa. Se poate observa că iradierile artistice meridionale, în special cele provenind din Italia, își mai continuă acțiunea și dincolo de perioada barocă și clasică. În principalele centre culturale europene, muzicieni din peninsula italică, creatori sau interpreți, caută condiții favorabile de manifestare și nu arareori se implică în contextul artistic, cultural și social respectiv. Fenomenul nu este nici acum sporadic, iar integrarea în noile condiții se învecinează adesea cu asimilarea reciprocă. El este parțial observabil la muzicieni austro-germani, exemple vin chiar de la Christian Bach, Gluck, Haydn sau Mozart, și mai puțin la cei francezi, a căror școală muzicală era încă pe făgașul devenirilor. Italienii luptă însă pentru păstrarea supremației chiar în condițiile în care împrejurările activității lor se combină cu procesul tranziției de la clasicism spre romantism. Un reprezentant tipic pentru italieni în Europa este Antonio Salieri, născut la 18 august 1750 la Leniago, în Italia. Format la Veneția, în 1766 s-a stabilit la Viena, unde, încurajat de Metastasio, Calzabigi și Gluck, a compus primele creații lirice. Foarte curând a început să ocupe diferite funcții oficiale. Faima lui a impus ca l'Europa riconosciuta să fie aleasă pentru inaugurarea scalei din Milano în 1778. Reprezentat la Teatrul Național de Singspiel cu opera de Rauf Anchera, este recomandat de Gluck pentru Paris cu Danaidele. Încântat de succesul repurtat, Beaumarchais a scris libretul pentru Tarar, reprezentată la Viena în limba italiană sub titlul de Axior Re Dormius. Majoritatea acestor lucrări au ieșit de mult din repertoriul stagiunilor lirice. Din 1788, fiind capelmaestru imperial, a fost preocupat de rivalitatea cu Mozart, deși putea fi mulțumit că lucrările lui erau interpretate în întreaga Europa. Dintre titlurile mai cunoscute se remarcă modernitatea ideilor din Prima la muzica epoile parole, scrisă în 1786, iar Falstaff a fost în 1799 ultima producție importantă, deoarece începuse să se consacre din ce în ce mai mult pedagogiei. I-a îndrumat pe Beethoven, Schubert, Liszt, Meyerbeer, Hummel, Moscheles, având capacitatea de a asimila diferitele stiluri europene mai bine decât rivalii săi. Lucrările sale vădesc o uimitoare varietate în scritură, prezentă și în importanta lui producție instrumentală și sacră. Printre cei din urmă mari reprezentanți ai tradiției napolitane implementate în Europa, Salieri a fost urmărit în posteritate de legenda total nefondată că și-ar fi otrăvit rivalul pe Mozart, subiect pus în circulație publică de interpretările fanteziste ale lui Pușkin și mai târziu ale lui Rimski-Korsakov. Oricum, în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, revenirea în actualitatea muzicii sale dovedește că orientarea sa expresivă se deosebea foarte mult de modul mozartian. Antonio Salieri a murit la 7 mai 1825 la Viena. Să ascultăm uvertura operei în două acte, L'Europa riconosciuta, scrisă de Antonio Salieri, pe un libret semnat de Mattia Verazzi, a cărei premieră absolută a avut loc simultan cu inaugurarea Teatrului Liric din Milano, faimosul Teatro alla Scala, la 3 august 1778. Pentru o perioadă de 226 de ani, Teatro alla Scala nu a mai programat Europa riconosciuta până la data redeschiderii scalei la 7 decembrie 2004, după ce clădirea operei fusese închisă timp de aproape 3 ani pentru renovări majore. Din moment ce opera nu fusese jucată pentru mai bine de două secole, specialiștii în istorie muzicală ai scalei au trebuit să reconstituie atât partiturile cât și libretul, folosind cele originale aflate în biblioteca instituției. Uvertura este interpretată de Orchestra Simfonică Națională a Republicii Moldova. contemporaneitatea l-a consacrat ca rival al lui Salieri la faima artistică și socială a epocii și pe Luigi Cherubini, născut la 14 septembrie 1760 la Florența, în Italia, compozitor pentru care destinația de emigrare profesională a fost Parisul. Inițiat în stilul religios sever, a studiat apoi genul dramatic la Bologna cu Sarti, scriind de asemenea sonate pentru instrumente cu claviatură în spiritul timpului. Debutează în operă cu Il Quinto Fabio în maniera lui Metastasio și prezintă în mai multe teatre italiene lucrări lirice în genul seria sau semiseria, denotând o tendință de îmbogățire a orchestrației și de amplificare a finalurilor, în detrimentul ariei ornamentate, așa cum făcea și Mozart la Viena în aceeași epocă. După ce prezintă câteva dintre operele sale la Londra, s-a stabilit la Paris, unde caută să se adapteze manierei de spectacol la modă. Lucrările ale sale au fost montate în premieră la Teatrul Feydeau, a cărui conducere artistică avea să o preia. Astfel, Cherubini și-a asigurat o poziție de prim plan la Paris după moartea lui Gluck și Sacchini, după ultimele triumfuri ale lui Grétry și primele opere ale lui Le Sœur, Méhul și Boieldieu. Comedia eroică Lodoisca a confirmat puternica originalitatea talentului său. Despre lucrările sale se poate spune că se află între drama lacrimogenă, comedia elegiacă și cea sentimentală în spirit preromantic. În 1797, reluând tragedia după modelul lui Gluck și urmând exemplul italienilor cu partitura operei Medea, el semnează actul de naștere a dramei romantice. Este ceea ce va demonstra după 1950 geniul interpretativ al Mariei Callas, care a relansat capodopera lui Cherubini. Eșecul operei Anacreon, mult admirată însă de Beethoven, l-a determinat pe compozitor să plece din Franța, întâlnind la Viena pe Haydn și pe Beethoven. Reîntoarcerea Bourbonilor i-a permis lui Cherubini să cunoască o nouă ascensiune ca supraintendent al Capelei Regale, membru al Institutului și în sfârșit director al Conservatorului din 1822 până la moarte. Ultimii ani au fost dedicați în exclusivitate muzicii religioase, două requiemuri și muzicii de cameră, șase quartete, dintre care al doilea este transcrierea unicei sale simfonii și reprezintă împreună cu quintetul în mi minor cea mai interesantă producție franceză de gen a epocii. Cherubini este poate singurul compozitor de primă mărime care a fost contemporan cu Haydn, Mozart și Beethoven. Sonatele lui pentru clavecin și prima sa operă sunt anterioare premierei cu Idomeneo și instalării lui Mozart la Viena, ultimul său quartet este ulterior celor beethoveniene, iar ultimul său requiem îl evocă pe cel al lui Berlioz, compus în aceeași epocă. Operele sale, de genuri și orientări diferite, par să opereze sinteza ideală între stilurile lui Piccini, Gluck și Grétry, dar cu un cu totul alt rafinament armonic. Lucrarea marcantă a lui Cherubini rămâne Medea, care anunță premisele reformelor wagneriene prin folosirea leitmotivului, principiu utilizat de compozitor și în alte opere, prin rolul de acțiune încredințat orchestrei și scriitura vocală, care se prezintă deseori ca un arioso apropiat de recitativ și de arie, cu un efect dramatic fără precedent. Romantic împotriva lui însuși, contemporan cu Rossini, dar străind de influențele sale, admirat de Beethoven, Schumann, Wagner și Brahms, educat în Italia, francez prin adopțiune și onorat de Germania, Cherubini a ocupat un loc încă insuficient evaluat în afirmarea romantismului muzical european. Luigi Cherubini a trecut la cele veșnice la 15 martie 1842 în Franța, la Paris. Vă invit să o ascultăm pe Maria Callas cu aria Dei tuoi fili la madre din actul I al operei Medea, compusă de Luigi Cherubini, între anii 1796-1797.
Thank you.
Un alt compozitor al perioadei de tranziție spre romantismul muzical italian a fost Gaspare Spontini, născut în Italia la Maiolati Spontini în ziua de 14 noiembrie a anului 1774. Deși drumul vieții îl duce tot spre Franța, rămâne un italian care s-a format la Neapole. Încurajat de Cimarosa și Piccini, debutează la Roma cu câteva opere. După un mare număr de opere comice, ajunge la Paris, unde La Finta Filosofa a cucerit publicul francez în 1804. A continuat cu opere comice în care a adoptat maniera lui Grétry, Cherubini și Meiul. În 1807 a prezentat la operă Vestala și doi ani mai târziu Fernand Cortez. Aflat la conducerea teatrului italian, a prezentat pentru prima oară Don Giovanni de Mozart. În căutarea recunoașterii sale, Spontini a plecat la Berlin, unde ideile lui reformatoare se bucurau de o primire favorabilă, prezentând o grandioasă capodoperă, Agnes von Hohenstaufen. După aceea, preferă totuși să revină în patrie. Reprezentant tipic al cosmopolitismului muzical al erei napoleoniene, a reușit mai bine decât Cherubini să adapteze vâna melodică italiană la grandoarea tragediei lirice franceze și la naționalismul operei romantice germane în curs de apariție, al cărei veritabil inițiator a fost. Îndrăznelile de scriitură, cromatismul lui neașteptat, orchestrația inovatoare au avut de-a lungul întregului secol o influență puternică asupra lui Berlioz, Verdi și chiar Wagner, care îi purta o stimă deosebită. Cu siguranță, acestuia din urmă îi declara Spontini în 1845 că după Vestala nu fusese scrisă nicio partitură care să nu-i fi plagiat inovațiile. Adevărat sau nu, această operă rezistă intemperiilor timpului și erodărilor uitării. Gaspare Spontini s-a stins din această viață la 24 ianuarie 1851 în localitatea sa natală. Un compozitor a cărui celebritate s-a pierdut la marginea de început a romantismului prin afirmarea lui Rossini a fost Giovanni Paisiello, născut la 9 mai 1740 în Italia, la Rocca Forzata. A debutat la Neapole cu L'Idolo Cinese și Don Quixote, fiind apoi, după practica timpului, chemat capelmaestru al curții imperiale ruse a Ecaterinei a II-a la Sankt Petersburg, unde și-a prezentat, printre altele, Bărbierul din Sevilla, lucrare scrisă în 1782. La întoarcere a montat la Viena Il Re Teodoro in Veneția, dramă comică eroică scrisă în 1784, ce va rămâne pe afiș mai mult de 50 de ani, apoi a revenit la Napoli unde a compus capodopera sa Nina Ossia la Pața per Amore. Apoi la Paris unde ajunge pentru un timp a scris un Tedeum și o Messe du Sacré. Ca și Cimarosa, Paisiello s-a distins în domeniul muzicii sacre, al muzicii de cameră, remarcabile quartete și al concertelor pentru clavecin. Se poate aprecia că anumite scene, precum aceea a Nebuniei Ninei, respiră o atmosferă preromantică, ceea ce îl anunță pe Rossini și prin realismul unui limbaj în interiorul căruia a oferit exemple meritorii. Pentru muzicienii peninsulei, primele decenii ale secolului anunțau o epocă extrem de bogată în care dialogul Italiei cu Europa va continua. Vom continua și noi emisiunea Universul Muzicii Clasice cu alți muzicieni din perioada de început a romantismului italian, peste care s-a așezat în mod nedrept un colb al uitării. Acum, la final, vă propun spre audiție Domine Salvum din Misa pentru încoronarea lui Napoleon, scrisă de Giovanni Paisiello. Arhidiaconul Pădureanu Mircea, mulțumindu-vă pentru feedback-urile pozitive legate de această emisiune, vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire, bunul Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Thank you.
Universul muzicii clasice.
Tu senti a vorbi chiama volario delle giovani il certo mio dare per consolar quel cuore.